Campus FM jippreżenta Is-sissin tal-barokk. Jippreżentaw il-programm il-professur Joe Pirotta flimkien mal-professur Kiċi Berras.
Jien ġo Pirotta flimkien maħabil tiegħi professur Kiċi Berras, nilqgħukom għal darba oħra għal programm ieħor fis-sensiela Is-sisin tal-Barokk, sensiela li fiha qed nitkellmu dwar tliet artisti li hemm ċertu konnessjoni bejniethom, forsi konnessjoni mhux tas-soltu, fis-sens li Mattia Preti, artist Taljan, għatta il-parti kbira tal-ħajja artistika tiegħu jaħdem f'Malta, kellna mbagħad l-iskultur Melchiorre Gafa. Skultur Malti li x-xogħol tiegħu importanti fil-karriera qsira ħafna tiegħu saret l-Italja u mbagħad għandna l-artist Malti Francesco Zara li dan ħadem biss f'Malta. Kit, l-aħħar darba konna nitkellmu fuq Mattia Preti u semmejna l-fatt li dan ġim qabbad mill-Gran Mastru biex idawwal ngħidlu jien, idawwal. Bl-arti tiegħu is-saqaf ta' San Ġwan u inti kont semmejtilna differenza bejn l-affreski u l-mural paintings u dħalt fit-teknika wkoll tal-affreski u llum naħseb ta' minn nitkellmu fuq ix-xogħol li għamel attwalment Mattia Preti f'dan il-kokatedral.
Eżatt.
Tix nitkellmu l-għaw ġenerali mbagħad nitlu f'ċertu dettalji.
Mela ġenerali biex nerġgħu nagħtu xi dati nagħmel, aħna nitkellmu f'Settembru tal-1661. Meta Mattia Preti reġa ġi Malta u l-Gran Mastru dak iż-żmien Rafael Cotoner u l-Kunsill tiegħu approvaw il-proġett ta' San Ġwan. U fl-istess min, fl-istess ħin, fl-istess meeting li kellhom, kienu approvaw ukoll li jiġi elevat kavaljer tal-Grazzja. Kif tkellimna fil-programm li għadda
fil-programm.
Tant kien ilu jistenna, eżatt. U fil-programm li għadda wkoll tkellimna li hu l-għażla tiegħu kienet iktar milli jmur għall-affresk kien li jmur jpitter biżejt direttament fuq il-ġebla, ġifier għandna dal-mjur il-kbir li huwa żejt fuq ġebla li minħabba n-natura tal-ġebla Maltija Mattia Preti seta' kważi iħaffef ix-xogħol, meta ngħidu iħaffef ix-xogħol, sa ċertu punt għax dan huwa proġett li dam sitt snin.
Jaħdem bżonn preparazzjoni li għandu bżonn l-affresk.
Jaħdem fuq u ġifieri da bdieħ fis-61 u lestieħ fis-66 fil-qalbidu tas-67 1667. Jo dan huwa proġett monumentali, dan huwa proġett enormi da kull min jidħol San Ġwan u jħares lej u jara s-saqaf u jgħid jista' japprezza meta inti għandek u kważi ċert. Li da ħadmu di suwa propja manu, li ħadmu pittru kważi kollu wahdu ġifiri, mux għax kien dejjem wahdu għem fuq, għax kellu xi assistenti jgħinu, imma dak li hija l-pittura, l-eżekuzzjoni, nifisa, dak hija x-xogħol ta' Mattia Preti. San Ġwan, il-Knisja ta' San Ġwan, il-Knisja ta' San Ġwan, kif jafu semmija dana, hija knisja li kienet imbliet mit sena qabel, ġifiri, bliet minn Ġerolamo Kassar, meta l-Bel Valletta kienet għadha timbena fil-bidu, tinsowx li l-ewwel inġinier, kien inġinier importanti ħafna. Huwa Francesco Laparelli li kien batu l-Papa, Laparelli kien inġinier primarju ta' Ruma, kien il-right hand man ta' Michelangelo, ġifieri kien dak il-persuna li bena l-koppla ta' l-Vatikan, ġifieri kien perit, arkitett primarju, importantissimo.
Waħda mill-affarijiet li staw neġgħu nissottolinjaw hawnhekk hija. Il-kavalleri dejjem qabdu the best of the best.
Xek, u mbagħad għall-bini tal-belt. U da ġalora Mukassar kien bena knisja li hija l-Italjani jdu la peżanti, tqila ħafna, ġifieri knisja li naraw li ma tantx kellha dawl. Knisja li hija tan il-volted, li għandek ber il-volt, għandek wiesa ħafna. Il-kelma s-saqaf huwa kollu ġebla, lura trid ħitan massiċċi, trid ħafna ġebel biex isostni l-pis tal-ġebel innifsu. Dak li bl-Ingliżi jgħidulu di outward trust il-movement il-ġebda li tipprova timbotta l-barra. Tant kienet wiesa din il-knisja tanti wiesa li u tant kienet preżenti tqila li wkoll evita kien il-perit li jagħmel koppla. Forsi anke x'ma kienx jaf jibni jew beża li jagħmel koppla daqstant kbira f'San Ġwan. Jiġifieri il-kelma li meta Mattia Preti daħal l-ewwel darba ġo knisja ta' San Ġwan, żgur ħaġa li dejqitu kien id-dlam illi għanda, ma kienieċ knisja imdawla għal post belt bħal Malta li id-dawl il-xemx hija tant qawwija.
Immur żmerġ ħafna jekk ngħid li għalih qisu dħal ġo garax?
Jew ġo mina ta' min biex niċċajta l-istudenti ngħidlhom immaġinaw il-mina ta' Regent Road. Forsi ovvjament mhux midlama daqshekk. Imma mbagħad daqqa waħda ġġib ġenju. Iġib ġenju li ħajiddekoralek din il-knisa ostira ħafna, ostir, solenni ħafna, kważi militari, u jitrasforma f'ġojjel tal-barokk.
Ovvjament, naħseb jiena da meta qabduh biex jagħmel das-saqaf, kellhom f'moħħhom tema partikolari.
Iva, it-tema hija ċara, it-tema żgur li hija ċara, hija l-patrun tal-ordni San Juan il-Battista, ġifieri bħala tema għandna il-ħajja ta' San Juan. Il-ħajja ta' San Juan mill-infanzja tiegħu sal-martirju tiegħu u l-glorja. San Juan il-Battista kien ovvjament il-patrun tal-ordni, innavata tal-Knisja kien dik li ngħidu la communal, ġifieri tal-kavallieri. Tal-kavallieri kollha allura għandek din il-glorja kbira. Mhux biss hekk, imma però inti għandek intertwined maħħa ikonografija oħra. Għandek l-ikonografija tal-ordni innifsu ta' dawn il-kavallieri, għandek taħt ix-xeni mill-ħajja ta' San Juan, għandek numru ta' figuri oħra li huma il-martri, il-fundaturi u l-martri
tal-ordni.
Ġifieri inti għandek din ġewwa San Juan, inti għandek dan kważi element ħanejdulu ta' propaganda. Ta' propaganda għal martirju, għax inti ovvjament insiex li hawnhekk konna fuq il-frontiera, Frontierland, li kavallieri u anka soldati Maltin, jew ngħidulhom soldati kristjani.
Il-ġlida qaddisa tar-reġjon.
Eżatt, kienu impenjati fil-ġlida qaddisa u inti jekk inti tmut f'dak li huwa waqt il-ġlied, tiġġiela tar-reġjon u tmut fil-ġlida reġjon, inti qed tmut l-iktar mod ta' karitatevoli, inti ħassin martri. Allura għandek dan it-tip ta' glorifikazzjoni tal-martri. Jew min imur San Juan u jħares b'attenzjoni kbira lejn is-saqaf m'għandekx biss l-istorja ta' San Juan il-Battista, il-ħajja tiegħu, il-biografija tiegħu biex ngħidula hekk, imma għandek ukoll din il-glorifikazzjoni tal-ordni innifsu fuq diversi livelli, li għandek ir-reprezentazzjoni tal-martri, ir-reprezentazzjoni tal-fundaturi, però mbagħad għandek ukoll dawn il-ħafna anġli għedin itiru madwar dik li għedu l-kwadratura li il-framework li bija Mattia Preti irnexxilu jikkomponi dawn il-narrativi u dawn l-anġli xedin jamlu. Dawn l-anġli għedin xejru per eżempju l-standard tal-ordni, xejru il-cotton plant li kienet il-pjanta tal-grammastru Cotone. Mbagħad żaqqa waħda meta fil-biografija, fil-ħajja ta' San Juan il-Battista, San Juan il-Battista jidħol fl-inkwiet, ġifieri hemmhekk resqin għall-martirju tiegħu, daw l-anġli li huma putti li huma jsiru kważi gwerjeri, jsiru ġellieda, daw l-anġli joħorġu xwabel, daw l-anġli jidoqgħu trombi, ekko, daw l-anġli juru l-vaxxelli tal-ordni, daw l-anġli jsiru anġli kważi militari, u daw l-anġli jibdew jtiru jdoqgħu trombi u juru kemm hija importanti. Anti illi kważi kif San Juan Battista kien martri għal-kattoliġeżmu, għal-kristjani, kien l-idolu, kien dak li ngħidulu il-prekursur, il-persuna li ġi qabel, huwa wkoll il-protettur. Allura la u għandu jipproteġina f'dak li jiga l-gwerra tagħna qaddisa, aħna wkoll fl-ikonografija tagħna aħna nipproteġuha.
Jiġifieri fis-saqaf ta' San Juan biex ngħidek għandna niżġa bejn l-istorja ta' San Juan innifsu il-martri tal-ordni, għax l-ordni hija l-partun ta' San Juan, u maqudin magħhom dawn minn infilsin il-dawk li qed jirsistu.
Eżatt.
Biex iwasslu l-qoddim kemm u jiddefendu fl-istess ħin skont
preferenza għall-istorja glorjuża tal-ordni.
Eżatt.
Aħna f'dik li hija l-istorja tal-arti kultant f'dan il-programm qed nitkellmu wkoll fuq metodoloġija. Għandna dik li ngħidula formal analysis, l-analisi formali, ġifieri wieħed jidħol u jara l-kwadru u jagħmel analisi ta' kompożizzjoni, ta' disin, tal-manifattura, tal-teknika, tal-kuluri, ta' kif sar. Umbat għanna dik li ukoll l-analizi kontestwali, kontekstwali, fejn inti tibda tibda saqsi mistoqsijiet din għalfejn tbitret, din meta tbitret, din għal min tbitret, din min ra, min kien l-udjenza taħħa. U għammek, għammek inti tibda tinduna, kemm in-nies ġan tal-etwali kienet importanti, inti tibda tinduna l-nies li rawa din l-opra fl-1765, fl-1761, għat jaraw, huma dawkien kavalliri u soldati maltini u taljani minn huma li daw kull numru ta' xhur kienu jmorru fuq il-galeri tal-ordni biex jiġġieldu. Allura inti għandek din il-lume din narawha b'mod ħanejdulu detached. Ġifieri kważi kważi il-kuntest li fih tpittret
kważi ntilef
totalment.
Dak iż-żmien kienu kapaċi jaqrawha.
Dak iż-żmien inti għandek jekk il-galeri tal-ordni ħajet ilqu mill-port u dan huwa żmien tal-battalja tad-Dardanelli fejn inti l-fumijiet ta' nies ta' ġifieri mhux qegħdin nitkellmu fuq żmien li mijiet ta' sena qabel ġara. Dak kienu jiġru dak iż-żmien, kien hemm traċedji kbar ta' ġlied, ta' warfare, ta' karovani, ta' vaxxelli galeri tal-ordni li jġildu ma dak li kienu jgħidu l-ladu, xek ladu dak li għal-gwerra għaddisa ta' jgħu gwerra ta' reġjon. Inti għandek, kull darba li daw il-galeri ħajtilqu mill-port, kull darba li ħajtilqu mill-port, ħajltaqgħu fejn, ħajltaqgħu ġol knisja. Ħajltaqgħu ġol knisja għalfejn, għax ħajltaqgħu ġol knisja għal żewġ affarijiet għandek l-esposizzjoni tas-sakrament. Għandek dik li jgħidu l-40 ore. U għandek ukoll l-esposizzjoni tal-lit, tal-relikwa, tal-lit imqazza ta' San Ġwan il-Battista.
Meti feċu l-barka ta' t-nejn.
Ekku, u għemmek ħajkollok orazzjoni, ħajkollok oratur li ħajtla fuq il-pulptu u li dan ħajrit jara kif jgħamil biex janima l-dawn
l-entuzjazmu
l-dawn il-soldati, dawn l-offiċjali, il-lijom bil-ħeġġa. U speċjalment bil-protezzjoni ta' San Ġwan, għax aħna jiġri xiġri, aħna ħankunu rebbieħa. Jekk inti tmut inti rebbieħa, għax inti ħatmut martri, jekk inti ħadiġi l-ura inti rebbieħu kol, u aħna ħani glorifikawk. Allura, il-glorifikazzjoni tal-martirju, il-glorifikazzjoni tal-mejta, glorifikazzjoni tal-ġlida, glorifikazzjoni tal-trijomf, il-glorifikazzjoni ta' din is-saħħa militari tal-ordni kienet importanti li tiġi manifesta. B'mod importanti ħafna, b'mod ta' dak li huwa propaganda minn dan l-artist. U dan l-artist għamilha bl-iktar mod meraviljuż. Nissiġa bl-iktar mod meraviljuż li wieħed jista' jistenna inti meta tidħol ġo San Ġwan u tħares lejn din l-opra kbira li għamel Mattia Preti barra l-ħajja ta' San Ġwan il-Battista, inti x'tieħu minnha tieħu li dan l-ordni tal-kavallieri kien ordni b'saħħtu, kien ordni trionfanti, kien ordni rebbieħ, għax inti għandek l-istandard tal-ordni, inti meta when you go in battle, meta tmur fi ġlieda, l-iktar ħaġa li trid tipproġeti, tipproteġi huwa l-istandard.
U diżonur li titilfu.
Inti ma jekk titilfu titlef, inti x'tit trid tieħu l-istandard. U allura l-istandard tal-ordni fl-ikonografija tas-saqf ta' San Ġwan jilgħab logħba importantissima u naraw kif jgħaddi minn idejn tal-Anġli kif mbagħad jituħ lil San Ġwan il-Battista u fl-aħħar San Ġwan il-Battista itella u miegħu qudiem il-misseretin. Il-dinija
l-ikonografija. L-ikbar unur li statati l-standard u għallura l-ordni.
Ikonografija komplikata, pero sabiħa mezz.
Fuq dal-punt nifqu għal-pawsa qasira. Thank you.
għakom l-ura t-tini parti tal-program fissensiela s-sissin tal-barok, et nitkelmu fuq Mattia Preti, l-informazzjoni s-intendi għet jiprezenta il-ħabib tijaj il-professur Kiċi Berras, il-kap tal-departiment tal-istudja tal-arti fl-Università ta' Malta, kit fil-l-ewwel parti ta' tal-program tajtna biex ngħidlek spjegazzjoni dettaljata tan-narrattiva li għanna fis-saqaf ta' San Ġwan u kif jaqgħod flimkien dan narrattiva. Issa ġeneralment f'kull narrattiva jkun hemm il-kapitli. Għanna kapitli f'dan narrattiva.
Eżatt, dik il-kelma ġifieri jeżistu chapters kif din l-ikonografija dal-mijiet ta' figuri li hemm fis-saqaf ta' San Ġwan kif irranġhom. Mela, l-arkitettura ta' San Ġwan meta bnija il-Periġġo l-ora ma' kassar, is-saqaf ta' San Ġwan, il-volta ta' San Ġwan qasama f'sitt jiedu l-ombis, f'sitt sezzjonijiet, ġifieri inti għandek din il-mina twila u kull numru ta' metri għandek li tikkonċidi ma' kull kappella għandek dak li jgħidu l-rib, għandek rib. Ġifieri, din it-tan il-volt maqsuma f'sitt biss. Mattia Preti x'għamel f'kull sezzjoni, ħanejdu la hekk sezzjoni, Mattia Preti pitter arkitettura fittizja, jisam arkitettura oħra, u qasam kull sezzjoni fit-tlieta, ġifieri għandek sitta bit-tlieta, għandek 18 l-episodju.
Issa pitter arkitettura fittizja, eżattament xi tfisser?
Mela, ġifieri inti għandek dak li huwa effective architecture, trompley, li inti tidħol u tħares li s-saqaf u
tħares l-impressjoni.
L-impressjoni li hija arkitettura, u fil-verità hija.
Għamedek kollok koppla li miex koppla.
Eżatt, din kienet li użawa l-artisti minn zmin. Kif irrid. Il-terminologija li kienet tintuża jgħidu la kwadratura. Il-widan l-artist Mattia Preti pitter framework oħra ta' arkitettura, li arkitettura fittizja x'miex arkitettura veritierja, u f'din is-sezzjoni kull sezzjoni qasama fit-tlieta, ġewwa kull sezzjoni għandha tlet narrattivi f'kull sezzjoni, sitt nazzjonijiet, ġewwa għandek 18 il-narrattiva u mbagħad għandek il-kontrafaċċata l-kbira net hemmhekk għandek narrattiva fuq l-allegorija ta' Minerva tal-ordni gwerriera u għandek l-abside. U l-abside għandek l-apoteosi ta' San Ġwan, ġifieri San Ġwan tiela l-ġenna jippreżenta l-istandard l-Trinità, l-Misser Etern, l-Kristu.
Dik hija climax,
dik hija l-Eastern Drive. U maġempi twiqi li hemm fuq il-gwarniċċjun tal-arkitettura ta' San Ġwan, ġifieri kif tibda l-volta, hemmhekk pitter il-martri tal-ordni tnejn fuq kull naħa, hemm 12 tieqa, ġifieri hemm 24 martri. U l-istorja pitter abbott kronoloġiku, ġifieri kif inti tidħol mill-bib prinċipali, kif taqbeż il-kontrafaċċata, nibdew bl-Anġlu jidher lil Zakkarija. U hemmhekk hemm Zakkarija fit-tempju tiegħu quddiem l-altar u dan l-Anġlu qed jgħidlu netimija Zakkarija, tibżax Zakkarija. U hemmhekk din hija tħabbira li.
Kollu tarbija.
Mar Zakkarija Elizabetta ħaj kollha tarbija mbagħad timxi għal dak li huwa t-twelid ta' San Ġwan il-Battista bil-mod inti u tibda miexi fil-Knisja u tħares il-fuq hemm l-episodji prinċipali. Ġifieri
għandek. Kien l-impressjoni li ġieli rajthom dawn.
Ħares le. Mela għandek mhux hekk u mbagħad għandek pereżempju l-Eċianius Dei, San Ġwan il-Battista qiegħed jidentifika l-Kristu li kien ġej fuq il-dana, għandek San Ġwan il-Battista jipritka, għandek l-episodji importanti tal-battesimu, hemm żewġ episodji tal-battesimu, hemm il-Missier Etern li qiegħed iħares lejn in-nies innifishom. U mbagħad għandek scroll importanti ħafna fejn instema dak il-vuċi hikk. Est fije filjes mies delectus, il-ri dan huwa t-tifel tiegħi li tant inħobb u għandek l-episodju tal-battesimu. Minn hemm il-qudiem imbagħad jibda dak li ngħidu l-trabel u x'hekk li San Ġwan jibdew jikkonfrontawh.
Il-Mixjel il-Martirju.
Għandna l-episodju importantissimu sabiħ immens fejn San Ġwan jgħid jikkonfronta l-erodi non liċittibi avere uxorem fratres ivi intimentis suppost tihu il mara tahuk at jikonfrontah bot diret diret ħafna.
Li kienet fil-fatt il-kawza principali tal-martiri?
Mux ek, umbat għandek l-episodju fejn u għet jiġi arrestat, episodju dinamiku, dinamiku, ħafna movimentat, ħafna. San Ġwan fil-ħabs, San Ġwan fil-ħabs, umbat immorru għal dak li huwa il-banquet iċ-ċena ta' Erodi fejn għandek il-Salome edha tisfen, umbat għandek il-tuħ ir-ras ta' ta' San Ġwan n-nifsu. Ġibiri, jena il-semmija ta' għana, nishtiq li forsi, meta jmorru fil-knisja ta' San Ġwan.
Iħarsu l-narrattiva.
U jaqraw l-istoria, uġek tipprova s-segwija, u tipprova tara kif l-artisti prova fil-kreattività tijaw, fil-ġenju tijaw, joħloq din il-narrattiva tant importanti u tant sabiħa. Kif edna fl-ewwel bidu ta' dan il-programm, din l-istorja tant sabiħa hija intertwined, nisġa ma' dawk l-anġli, dawk il-figuri li għadin itiru, li għadin imexxu l-istandard tal-ordni u li għadin jipproteġu l-San Ġwan kif San Ġwan għandu jipproteġi lilhom. Ġifieri hemm ukoll dak li ngħidulu element politiku qawwi ħafna f'din in-narrattiva ta' stant importanti. U kollox huwa trionfanti. Ġifieri dan huwa s-saħħa tal-barokk ta' Mattia Preti, ġifieri għandek il-moviment, għandek it-teatralità, għandek dak li huwa sentimentalizmu, għandek il-lob il-kulur, għandek id-drappeġġ li qed itir, għandek figuri kbar u movimentati ħafna.
Jekk isaqsik mistoqsija, mhux fejn tinħafna l-talji, ma kisqasik mistoqsija, jekk inpoġġuh fil-kontest ta' żmienu dax-xogħol li qed jagħmel.
Kemm importanti.
X'importanza tiegħek?
Mela, l-importanza li ntuħ huwa li South of Rome minn huma l-isfen din huwa il-Kniża ta' San Ġwan, id-dekorazzjoni ta' San Ġwan hija waħda mill-iktar importanti li hawn fid-dinja. Din mhux qegħdin ngħidu li hija importanti b'mod nazzjonali, mhux qegħdin ngħidu li din hija importanti għal Malta, imma din id-dekorazzjoni hija waħda mill-iktar importanti, waħda mill-iktar spettakolari, waħda mill-iktar kemm għal dak li huwa l-inventiva tagħha, kemm għal dak li huwa il-manifattura tagħha, u kemm għal dak li huwa is-saħħa tagħha u l-vastità tagħha. Din hija verament waħda minn dawk li dulhom il-ġojjelli l-kbar tal-barokk internazzjonali.
Issa waħda mill-affarijiet li tara ħafna drabi f'esibizzjonijiet barra, meta jkun hemm esibizzjonijiet dwar ċerti artisti ċelebri, waħda mill-affarijiet li jħobbu juru huma l-isketches li kienu jagħmlu. Dan għadhom jeżistu nassumi dawn l-isketches tiegħu.
Mela, huwa ċar, mela, Mattia Preti kien diżinjatur prim. Kien diżinjatur prim. Mattia Preti kien persuna li kien b'saħħtu ħafna bil-pinzel, però b'saħħtu ħafna wkoll bis-sangwinja u kien iħobba sangwinja. Kien iħobb jiddisinja u jeżistu diversi drawings fuq il-karta tiegħu.
Kien imprezzabbli.
Huma imprezzabbli għax inti għandek il-ġenju tal-invenzjoni, inti meta xi ħadd qiegħed jipprova jivvinta kompożizzjoni, hemmhekk għandna is-saħħa tal-id kważi kważi qed tiġri biex tlaħħaq mas-saħħa tal-moħħ. Tant il-moħħ qiegħed jipprova jiġġenera attività kreattiva, attività intellettuali, li lid qed tipprova tlaħħaq ma' din is-saħħa tal-moħħ. U meta lid tlaħħaq mas-saħħa tal-moħħ, hemmhekk għandek il-ġenju l-kbir, għandek dak li ngħidulu il-kapolavuru xejn. Issa ċar illi f'Settembru tas-sittinijiet tas-61 Mattia Preti jagħmel numru kbir ta' dawn id-diżinji għax huwa kien qed jistudja saqaf, kien qed jagħmel il-kejja l-xogħol tiegħu u qiegħda jistu. U nafu għax il-biografija tiegħu jgħidulna li kien hemm numru kbir ta' diżinji, numru kbir. Dawn id-diżinji uħud minnhom għadhom jeżistu kważi hemm fuq il-50 wieħed li huma dispersed mad-dinja kollha. Biex nkufti kontroversjali, waħda mill-weġat kbar tiegħi u li tagħmel darba għamilt proġetti fejn nippruvaw nagħmlu exhibition mostra fejn inġibu mid-dinja kollha, ġifieri għandek fil-Cooper Hewitt New York, għandek l-Ingilterra, għandek Franza, għandek l-Italja, għandek kollezzjonijiet privati li naf minnhom naf fejn qegħdin, li dawn niġbruhom u nagħmlu mostra kemm kien ikun sabiħ kieku al Capital of Culture, e con Nadine il mostro fe in intiguia che ti era l'inventiva ta Mattia Preti. E ma essa e da un cinema, da un anno hanno disegni architettonici fe nu e a iara che se amel din il semena di quel fictive architecture, l'architettura in pietra. O Anna De Sin liat il museo del Capo di Monte, Gioa Napoli, fin dan il De Sin liwa De Sin Gbir, andek parte messa afta San Juan, fu inna hata xelluk andek jisu option A, fu inna hata xelluk, talle min andek option B. E
chi decidi fit il
Ovviamente, dan et juriħ li Gran Mastro, u għat jellu isma, din l'architettura fit tizja, nistaw namluwa ek, jow inkella nistaw namluwa ek, għandek per eżempju drawings ta' klip, u għandek per eżempju dak il-kelp li hemm fir-rappresentazzjoni tal-banquet ta' Erodi, tal-banka ta' Erodi, għandek rappresentazzjoni ta' Saqajna, għandek studio għall-Eċean News Day, għandek studio għall-Rasta San Juan, għandek studio tal-figuri, hemm studji sbieħ ta' Zakkarija, in-nifsu, hemm fil-New York, f'kollezzjoni fil-New York, studio fejn it-tieqa, it-twieqi li huma l-ovali, hija kbira ħafna. U da ma ta' pubblikajtu l-ewwel darba fi ktieb Triumphant Banner, l-għed il-Marelli dan huwa l-proġett għax aħna għandna dokument fejn il-kavallieri qed jgħidu isma' qegħdin naċċettaw il-proġett tiegħek, però m'aħniex qegħdin naċċettaw, narrakkomandaw li tiftaħ it-twieqi iktar milli għax iddajjef l-istruttura. U fil-Cooper Hewitt Museum ġewwa New York għaw dan id-disinn meravigljuż, meravigljuż, fejn inti it-tieqa t-twieqi ta' San Juan huma kbar, fermi kbar milli huma llum. Allura ta' x'inhu dan huwa proġett li żgur li jiddata għall-bidu ta' Settembru ta' 61, jiġifieri jiena għalija dan huwa l-ewwel ġimgħa tfitter fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru ta' 61, fejn hu qiegħed jaħseb qiegħed jara kif ħajdaħħal iktar dawl ġewwa l-Knisja. Jiġifieri hemm numru kbir ta' disinji. Mattia Preti kif għedna kien disinjatur prim, speċjalment dik li hija s-sangwinja, li huwa ċ-ċok ħamrani biex niftehmu.
Jien naħseb li fil-ħin limitat li kellna ma stax ta' tiżjed informazzjoni milli tajt kieti u b'mod interessantissimu. Imnalla tkun hawn tal-programma xina qiegħed hawn xi. Però nispera li s-suġġett u kif ġiet trattat fil-programm oġu prilkom is-semmija x wara kollox dan huwa servizz għas-semmija tagħna. Nistedinkom biex tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla meta nkomplu bis-sensiela tagħna ta' is-sisin tal-barokk u sa dak iż-żmien jien u l-ħabib tiegħi l-Professur Kiċi Berras nisellmukom.